Бубла, кірпі. Қарачай малқар халқ жомақ. Бір жол кірпі буға түбеп,
«Жол болсын!»
дегенді. Алай болғалыққа буанға башын көтіріп те қарамағанды.
«Сен кесіңі бош залим етесі. Білерге сүйесің, мен сеннен бек жабама. Кел ерікшейік, кім-кімні осса да, көрірсі!»
Бу күлген де етіп,
«Болсын!»
«Алайы, мен бүгін чабалық түйілме, тамла чабарбыз!»
Бұл кірпін айтқанына оғай демегенді. Ала тамбласында екі дұппұрны арасы түзде чабышырға келішкенділі. Кірпі қарындашына барып,
«Тамбла, бұл дұппұрны қатына чабып жетсе, сен аңа мен бұлайға ерте келгенме дерсе,
болсын!»
дегенді қарындашы. Ертелікте бұбыла кірпі дұппұрны қатында түбешкенділі.
«Қазыр мұсы?»
«Қазыр ма?»
Бұл түзіні чабып кеткенді. Кірпі ба көкен ішіне бұққанды. Бұл арғы дұппұрға чабып жеткенінде кірпі анда тұрыйды.
«Мен абайға ерте келгенме?»
деп ұшарғанды кірпі. Бұл сейір етіп,
«Керент та чабышайық!»
«Да чабышайық!»
Бұл дұппұрға чабып жеткенде бияғы кірпі алайда тұрыйды.
«Хей, мен бұлайға ерте жеткенме? Сен а не ақыртын чабаса?»
деп кірпі бұны хлекке еткенді. Бұла үшінші кереде чабышқандыла. Бұл дұппұрға жеткенінде кірпі аны алайда сақлап тұрыйды.
«Сен мені қорладың!»
деп бұл башын еншке тұтып, ағачқа кіріп кеткенді.